Ce teme majore de politică externă va urmări Europa Liberă în anul curent? 2024 a fost poreclit deja un an super electoral, pentru că jumătate din populația planetei, cam 4 miliarde de oameni în peste 50 de țări, este chemată să voteze în cadrul unor alegeri naționale anul acesta.
În multe cazuri, alegătorii vor vota de câteva ori. În România, de exemplu, anul acesta vor fi și alegeri locale, și alegeri parlamentare, și alegeri prezidențiale, și alegeri europarlamentare.
Toată planeta va sta în mod sigur cu ochii pe alegerile prezidențiale din Statele Unite și pe Donald Trump, care vrea să revină la Casa Albă.
În afară de alegeri, vom urmări, desigur, evoluția războiului din Ucraina, principalul subiect de politică externă care a preocupat pe moldovenii și publicul Europei Libere din Moldova în ultimii 2 ani. Desigur, tot ce ține de extinderea Uniunii Europene. Și vom urmări, Sandu, și lebedele negre.
Ce sunt lebedele negre?
Lucruri imprevizibile care pot schimba totul sau foarte multe. De exemplu, o mare lebădă neagră a fost în 2023 atacul terorist al Hamas în Israel, care a dus la invadarea fâșiei Gaza de către Israel. Iar unul din efecte a fost și sustragerea atenției de la invazia rusească din Ucraina.
Putem încadra la lebede negre și politicieni controversați ca Victor Orban din Ungaria sau Robert Fico din Slovacia?
Și da și nu. Că vor continua să genereze controverse este previzibil și în sensul acesta nu. Dar nu putem ști ce trăznaie concretă mai pot face și în sensul acesta îi putem situa totuși în zona de unde pot să apară lebede negre. Dar e important să spunem că lebedele negre pot fi nu doar evoluții negative, după cum ar sugera termenul, pot fi și evoluții pozitive, la care nimeni nu s-a gândit, dar de mare impact.
Ok, despre temele majore de politică externă ale lui 2024 discutăm în noul episod din Reporterii.
Eu sunt Mircea Țicudean, editorul de politică externă al Europei Libere. Vă salut din home office.
Eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast și vorbesc din studio. Să începem! Aș vrea să începem în Statele Unite. Alegerile prezidențiale americane pot avea consecințe majore, inclusiv asupra securității europene și mersului războiului din Ucraina.
Sigur că da.
Fostul președinte american, Donald Trump, conduce detașat în alegerile primare pentru desemnarea candidatului la prezidențiale din partea Partidului Republican.
Da.
La 24 ianuarie, Trump a câștigat categoric în statul New Hampshire, confirmând predicțiile din sondaje, iar singura candidată republicană cu care mai concurează este Nikki Haley, fosta ambasadoare americană la ONU.
Exact.
Restul concurenților s-au retras deja din cursă.
Da, da, da.
De regulă, candidatul opoziției la prezidențialele americane devine cunoscut abia la început de martie, atunci când au loc asemenea alegeri primare în multe state deodată în aceeași zi, iar un candidat se detașează clar. Dar de data aceasta, pentru mulți este deja clar că Trump a câștigat și va fi candidatul republicanilor la prezidențiale. De ce? De ce această claritate a venit mai devreme?
Simplu vorbind, Sandu, pentru că Trump se află la mare distanță, mult în față de ceilalți candidați, mai exact acum de Nikki Haley, singura care a mai rămas în cursă. Diferența de preferințe este prea mare ca să se mai poată întâmpla ceva major.
Diferența se vede în sondajele de opinie, nu-i așa? Pentru că nu au avut loc alegeri primare încă în multe state.
Exact. Mai sunt alegeri în multe state. Haley, după înfrângerea din New Hampshire, a spus limpede că va merge în Carolina de Sud, deși unii se așteptau să iasă deja din cursă, însă sondajele arată în rândul republicanilor o preferință mare pentru Trump. Ar trebui să se întâmple lucruri foarte grave legate poate de dosarele lui penale, dar acest lucru nu este foarte probabil ca Trump să iasă din cursă și să trebuiască să fie înlocuit de către republicani.
Dacă Trump devine candidatul republicanilor, el se va lupta probabil la prezidențiale tot cu democratul Joe Biden, președintele actual care a câștigat alegerile împotriva lui Trump în 2020.
Da, da, da.
De regulă, președintele american în funcție, dacă se află la primul mandat, și acesta este cazul lui Biden, candidează și pentru un al doilea mandat. Pe cine ar prefera să vadă la Casa Albă cele mai multe țări europene dintre cei doi, țările din Uniunea Europeană, țările candidate, inclusiv Ucraina sau Moldova. Pe cine ar vrea să vadă la Casa Albă și de ce?
Nici o țară din Europa nu spune limpede am vrea să vedem la Casa Albă pe unul sau pe celălalt candidat, asta este foarte limpede. Preferințe sunt însă și, să zicem, din eșaloanele secunde ale politicii europene, nu de la liderii cei mai de sus, vin semnale că, de departe, candidatul dorit de Europa ar fi Joe Biden, în niciun caz Donald Trump. În aceste zile au revenit la suprafață declarațiile alarmante făcute de el în vremurile când încă se afla la Casa Albă despre cum nu va ajuta niciodată Europa în cazul unui atac și așa mai departe. Deci aici este foarte limpede, nicio țară europeană nu spune îl vrem pe Donald Trump și foarte puține țări europene l-ar vrea. O excepție notabilă ar putea să fie Rusia, deși nici ea n-a spus limpede îl vrem pe Trump, însă către sfârșitul anului trecut Kremlinul a spus într-o declarație a purtătorului de cuvânt Peskov că ar prefera la Casa Albă un lider mai constructiv, se înțelege mai constructiv decât cel aflat acum Joe Biden, o trimitere la dorința de a-l vedea poate pe Trump acolo.
Nici o țară europeană, dar să ne limităm deocamdată la țările Uniunii Europene, nu a spus clar că vrea la Casa Albă un președinte american sau alt președinte american, Trump sau Biden, dar preferințe există. Ne putem întoarce la ce a fost în mandatul lui Trump, în cooperarea transatlantică. Ne putem uita la ce s-a întâmplat în această cooperare transatlantică în mandatul lui Joe Biden și vedea clar cam cu ce tip de probleme s-ar putea confrunta țările sau aliații europene ai Statelor Unite în cazul revenirii lui Trump la putere, nu-i așa?
Sigur că da. Există semnale chiar mai limpezi. Unul foarte recent pe care l-am văzut acum 2-3 zile este o declarație a președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, care a spus foarte limpede că dacă Trump revine la Casa Albă, vor fi mari probleme în relațiile economice dintre Statele Unite și Uniunea Europeană ca întreg. E vorba de politicile de care ne aducem aminte ale lui Trump, tarifare și așa mai departe, care pun bețe în roate comerțului bilateral din perspectiva europenilor. Deci avertismente sunt destule, unele explicite.
Iar în primul său mandat, Donald Trump, ne amintim, a vorbit de rău despre NATO, de exemplu. A spus că țările europene din NATO nu își îndeplinesc angajamentele și de aceea el nu vede de ce Statele Unite ar trebui să continue colaborarea cu aceste țări în NATO ca organizație.
Exact. Dacă este să speculăm puțin, între timp statele europene din NATO, speriate de ce se întâmplă în Ucraina, și-au mărit cheltuielile de apărare, exact ce voia Trump, printre altele, dar amenințările lui Trump mergeau mai departe. El pur și simplu voia izolare a Statelor Unite de Europa. Ca să revenim însă la țările europene care ar avea interesul ca acolo să fie Trump sau nu, una dintre cele care n-ar avea cu siguranță este tocmai Ucraina, pentru că în prezent, republicanii lui Trump sunt cei care blochează în Congres ajutoarele pentru Ucraina. Tot ei sunt mai înclinați să spună că nu ne mai interesează absolut nimic din ce se întâmplă în Europa, inclusiv Ucraina și așa mai departe.
Nu știm dacă într-un al doilea mandat, în cazul în care devine din nou președinte, Donald Trump va continua aceleași politici ca în primul mandat. Nu avem neapărat această certitudine, dar revenind puțin la Rusia, în alegerile din 2016 din Statele Unite, atunci când Donald Trump a câștigat primul mandat, Rusia nu a ascuns că vrea ca în Statele Unite să câștige tocmai el. Demnitari și diplomați ruși au sărbătorit chiar public victoria de atunci a lui Trump. Rusia avea așteptări mari, i s-au confirmat poate mai puține în timpul primului mandat al lui Donald Trump. L-ar vrea oare pe acest republican Rusia la Casa Albă și a doua oară?
Este, cum spuneam, foarte probabil. Odată amintesc că a fost o declarație care părea să sugereze că Kremlinul l-ar vrea mai degrabă pe Trump decât, sau un republican decât pe Biden. Dacă citim analize despre cum s-a desfășurat colaborarea ruso-americană în vremea lui Trump, ne putem da seama că pentru un lider ca Putin, Trump este relativ ușor de manipulat, asta s-a spus mereu, așa că este probabil ca el să fie un lider mai comod pentru ruși la Casa Albă, chiar și în aceste condiții în care contactele bilaterale sunt minime din cauza a ceea ce se întâmplă în Ucraina. Alta așteptare a rușilor ar fi probabil ca Trump să continue politica vizibilă, mai ales la republicanii americani, de a condiționa mereu, de a bloca, de a întârzia mereu ajutoarele militare pentru Ucraina, ceea ce ar face un serviciu evident Rusiei.
În campania electorală din Statele Unite pentru prezidențiale, Mircea, ce lebede negre ar putea să apară? Am definit termenul la început. Ar fi de conceput, de exemplu, o situație în care, pentru a-l învinge pe Trump, democrații avansează un alt candidat decât Joe Biden, despre care mulți alegători spun că n-ar fi avut rezultate economice, de exemplu, foarte bune, că ar fi prea în vârstă. Asemenea, cazuri în Statele Unite au fost rare, cazuri când un președinte, după primul mandat, nu mai candidează și pentru al doilea. Nu s-a mai întâmplat așa ceva de 55 de ani. Dar există oare șanse acum? Există discuții în această privință?
Șansele ca Biden să iasă din cursă sunt minime, Sandu, pentru că, asta este una din explicații, democrații, chiar dacă ar vrea să-l înlocuiască, chiar dacă ar face o strategie în acest sens, nu prea au cu cine să-l înlocuiască, nu sunt personalități remarcabile în aparatul Partidului Democrat. Îngrijorări legate de sănătate există, pe de altă parte, el este un om în vârstă, dar, repet, nu este prea limpede cum s-ar putea produce o asemenea înlocuire, așa că cred că una peste alta vom asista la o repetare a alegerilor, deci la Trump versus Biden până la urmă.
Ce așteptări există pentru 2024 în legătură cu evoluția concretă a războiului din Ucraina? Ucraina continuă să depindă masiv de ajutoare occidentale, Rusia, pe de altă parte, și-a pus economia pe picior de război, dar nici situația ei economică și financiară nu este neapărat excelentă. Linia frontului aproape că nu s-a schimbat de astă vară, când Ucraina a încercat o contraofensivă, dar fără mare succes. Are loc un război de uzură acum, bazat mai mult pe artilerie, iar Ucraina trage mai puțin pentru că are mai puține obuze. În mare putem spune că în 2024, în acest război, se poate întâmpla una din două. Ori războiul continuă, ori războiul încetează. Care scenariu pare mai plauzibil în acest moment? Există vreun indiciu că părțile vor negocieri de pace?
Deocamdată nu sunt șanse de negocieri de pace. Asta este foarte limpede. Ambele părți văd pacea în condiții total diferite. Ucraina insistă că pacea înseamnă recuperarea de către ea a tuturor teritoriilor. Rusia spune că pacea înseamnă ca Ucraina să renunțe la teritoriile unde se află deja armata rusă. Așa că aceste poziții sunt, de fapt, ireconciliabile. Șansele unor negocieri de pace anul acesta sunt, repet, minime. Există niște discuții de pace pe care le organizează Ucraina din când în când, însă numai cu țările aliate, numai cu țări prietene, fără partea adversă, și ele nu pot fi considerate ca o cale spre negocieri de pace propriu-zise, ci mai mult ca niște consultări și un exercițiu de PR, de relații cu publicul.
Dacă războiul continuă, nici aici scenarii nu sunt foarte multe, poate avansa ori Ucraina, ori Rusia, sau se poate stabiliza situația actuală, nu-i așa? Care sunt factorii care pot determina o evoluție sau alta?
Toată lumea spune că foarte importante vor fi munițiile. Asta spune NATO în ultima vreme. Ucraina duce lipsă mare de muniții. Dacă aliații se vor concentra, dacă vor găsi resursele necesare să-i furnizeze munițiile și, evident, multe alte echipamente militare și arme, atunci ar putea continua cu bine în campanie. O altă întrebare este cât va reuși să mobilizeze Ucraina, cât va mobiliza, dacă va trebui să mobilizeze din nou Rusia. Deci aceste raporturi de forțe greu de întrezărit acum vor decide probabil cum se va mișca, dacă se va mișca linia frontului anul acesta.
Ucraina va primi anul acesta avioane F-16 din partea aliaților occidentali. Anul trecut, piloții ucraineni au trecut prin diferite programe de training în Ucraina sau în apropierea Ucrainei s-a creat infrastructura necesară ca forțele ucrainene să poată folosi aceste avioane de vânătoare. Până acum, Rusia a dominat în spațiul aerian, deși nu a avut neapărat supremația, datorită faptului că Ucraina a folosit foarte eficient sisteme antiaeriene, primirea de avioane F-16 occidentale. Va schimba cardinal situația? Care sunt previziunile?
Sunt speranțe în rândul ucrainenilor și în rândul experților militari din țări aliate cu Ucraina că, într-adevăr, primirea acestor avioane va schimba situația, adică va da posibilitatea, în primul rând, Ucrainei să întreprindă operațiuni militare terestre cu sprijin aerian, ceea ce nu a făcut, într-adevăr, până acum. Există și discuții despre ceea ce președintele Volodymyr Zelensky numește foarte adesea trecutul peste graniță al războiului, adică o strategie mai ofensivă față de ținte poate mai în interiorul Federației Ruse. Însă, deocamdată, avioanele nu sunt acolo, instructajul piloților continuă, nu se știe exact când anume va dispune Ucraina de o forță de aviație cu F-16 suficientă. Unii experți vorbesc că ar avea nevoie cam de 40 de avioane în total ca să fie eficientă, iar guvernele occidentale au promis în total vreo 60. Deci, din punctul ăsta de vedere, există speranțe pentru Ucraina.
Am vorbit mai sus, Mircea, despre îngrijorările că o victorie a lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din Statele Unite poate avea un impact negativ asupra Ucrainei, în sensul că vor veni ajutoare mai puține sau vor veni cu întârziere, deci va exista acest impact asupra capacității Ucrainei de a lupta mai departe contra Rusiei, inclusiv pentru faptul că republicanul și adepții lui vor să se concentreze mai la general pe subiecte de politică internă și să retragă într-o măsură Statele Unite de pe arena globală. Asta este o filosofie a republicanilor, a președinților republicani mai veche, dar până la prezidențialele americane mai este mult. Vor avea loc tocmai în luna noiembrie, iar președintele nou nu va fi inaugurat sau reinaugurat, dacă câștigă Biden, decât în ianuarie 2025. Care sunt alți factori care pot influența mersul războiului anul acesta în Ucraina?
Cred că este vorba din nou de măsura în care aliații se vor putea concentra și vor putea aduna ajutor pentru Ucraina, eventual găsind alte căi decât cele folosite până acum. Și e vorba, în primul rând, de Uniunea Europeană, care pare în ultima vreme mai hotărâtă să-și asume un rol mai mare.
Liderii Uniunii Europene vor reveni în luna februarie la aprobarea unor ajutoare mari pentru Ucraina, după ce aprobarea acestor ajutoare a fost blocată în decembrie de Ungaria. Sprijinul popular în țările Uniunii Europene pentru continuarea ajutorării Ucrainei este aparent în scădere, în unele locuri mai mult, în altele mai puțin. Cât de dificil va fi pentru țările europene să continue să ajute Ucraina financiar și militar și cât de solidar va rămâne acest sprijin european?
Va fi dificil, asta este limpede. În multe țări europene sunt în ascensiune partide populiste de dreapta care tocmai pe asta mizează pe oboseala de ajutorarea Ucrainei. Pe de altă parte însă se conturează în Uniunea Europeană și un bloc de țări care par dispuse să meargă înainte cu ajutorul pentru Ucraina, un fel de nucleu dur, dacă se poate spune, țările nordice, țările baltice și Germania, care în ultimele săptămâni și-a asumat un rol de lider, aș spune. Cancelarul Olaf Scholz, în mod ironic, poate ne aducem cu toții aminte că la începutul războiului despre el se spunea că nu prea ajută Ucraina, că ezită și așa mai departe, dar în ultima vreme tocmai Germania pare să-și asume rolul de lider în coagularea suportului, sprijinului european pentru Ucraina. Scholz a spus că e clar că Europa la ora asta nu ajută destul Ucraina și va trebui să o ajute mai mult. În privința opoziției Ungariei, liderii europeni moderați dau asigurări că se poate ocoli în ce privește sprijinul financiar pentru Ucraina prin niște reglări tehnice destul de simple.
Ok, UK. În numeroase țări europene vor avea loc anul acesta alegeri naționale care vor arăta inclusiv cât de mare este sprijinul pentru ucraineni. Alegeri prezidențiale urmau să aibă loc în mod normal anul acesta chiar în Ucraina, dar ele nu se vor mai ține. Țara se află în război, a fost atacată și ocupată parțial de Rusia, iar Constituția ucraineană spune că alegeri nu pot avea loc în condiții de război. Ar ridica și probleme practice insurmontabile. Vom urmări în primul rând anul acesta așadar alegerile pentru Parlamentul European și tendințele pe care rezultatele acestor alegeri le vor sugera pentru mai departe în politica europeană. Ce îngrijorări, ce speranțe, ce așteptări există în legătură cu alegerile pentru Parlamentul European, Mircea? Alegerile vor avea loc în iunie, nu?
Exact. Am vorbit chiar ceva mai înainte, vorbind de Ucraina, despre pericol. Este ascensiunea dreptei populiste în foarte multe țări din Europa. Aceste partide de tip AUR în România, de tip Vox în Spania, AFD în Germania, au mari șanse să câștige bine și la alegerile europarlamentare și asta va duce la o consolidare a aripii dure, radicale, de dreapta în Parlamentul European. Pe de altă parte, însă, nu există pericolul real ca ele să preia controlul asupra instituțiilor europene. Asta, în niciun caz, să obțină funcții majore în Parlamentul European, în Comisia Europeană și așa mai departe. În plus, putem conta, cum s-a mai întâmplat în trecut, în momente din astea de ascensiune a extremelor, că partidele moderate, politicienii moderați, se vor coagula, se vor aduna într-o încercare de a ține normalitatea în politica europeană.
Va fi un an super electoral în România, Mircea, unde vor avea loc mai întâi alegeri europarlamentare, iar în toamnă, cum spuneai la început, trebuie să se mai țină și alegeri locale, și parlamentare, și prezidențiale. Cel puțin la parlamentare și prezidențiale vor putea vota și moldovenii cu cetățenie română și care locuiesc în continuare în Republica Moldova, se vor deschide secții de vot și acolo. Ce așteptări există în legătură cu parlamentarele și prezidențialele românești? România este condusă acum de un președinte pro-european de centru-dreapta, Klaus Iohannis, care își încheie însă al doilea mandat și nu mai poate candida. La guvernare se află o coaliție stânga-dreapta, dacă putem spune așa, Coaliția Națională pentru România, formată din aliații de dreapta ai președintelui Iohannis, anume Partidul Național Liberal, și de Partidul Social Democrat al premierului Marcel Ciolacu. Care este miza parlamentarelor și prezidențialelor, care sunt potențialele subiecte de campanie și ce candidați la președinție pot să apară? La președinție, de exemplu, pentru că e mai simplu de explicat pentru toată lumea.
Deocamdată este destul de misterioasă cursa pentru președinție. Cum spuneai, Klaus Iohannis nu mai poate candida. Nu sunt nume foarte sonore care să fi anunțat deja că vor să candideze. Se vorbește în continuare de Mircea Joană, secretarul general adjunct al NATO, evident un om pro-occidental, prin profesia pe care o face, dacă nu prin altceva. Însă lucrurile nu sunt deloc limpezi în acest moment. Cine ar putea candida? Se vorbește despre Marcel Ciolacu, reprezentantul social-democraților, însă nu avem deocamdată un tablou clar al candidaților. Aici este foarte greu de anticipat. Ceva mai limpede este care e miza și care e bătaia la parlamentare. Acolo partidele care s-au succedat până acum la guvernare prin înțelegerea aceasta, adică cele de centru-stânga și de centru-dreapta, social-democrații și liberalii, își văd preferințele coborând în sondaje, sunt mai puțin populare. Este posibil ca nici măcar dacă s-ar reface această coaliție să nu mai poată guverna, să n-aibă destul. Între timp crește în sondaje AUR, care se află pe la un 20% mereu. Este un partid naționalist, un partid de dreapta, care promovează viziuni numite de unii fundamental religioase, anumite poziții anti-europene și așa mai departe. Deocamdată această ascensiune a dreptei este și în România, ca și în foarte multe alte țări europene, principala evoluție pe care observatorii o urmăresc în așteptarea alegerilor parlamentare. Temele de campanie, ca peste tot, sunt condițiile economice dificile. Vedem și în România, în această perioadă, cum vedem și în Franța sau în Germania, proteste ale fermierilor. Vedem nemulțumiri legate, poate nou în România, de vecinătatea cu Ucraina, de faptul că Ucraina ar deranja într-un fel interesele economice ale unei părți a populației românești. Deci aceste nemulțumiri își vor face cu siguranță loc în discuțiile electorale din România.
România este principala aliată și susținătoare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și are ca obiectiv declarat de politică externă aducerea Republicii Moldova în UE. Tradițional, toate guvernele de la București, de după căderea comunismului, indiferent de culoarea lor politică, au spus că sprijină Republica Moldova. Acum va fi la fel?
Va fi la fel dacă prin asta înțelegem că orice guvern va veni la București, la putere, și orice președinte este foarte, foarte posibil și foarte probabil să susțină aspirațiile europene și legăturile bune cu Republica Moldova. Asta chiar într-un scenariu cu AUR la putere, cu dreapta populistă pe care forțele moderate nu o vor și nu o iubesc, nici măcar un partid de această natură nu își va permite să schimbe ceva în sprijinul pentru Moldova, mai ales pentru că, în mod ironic, partidul ăsta s-a înființat ca o platformă unionistă, dacă ne aducem aminte, cu Republica Moldova. Așa că aproape toți factorii previzibili duc spre o politică pro-moldoveană sau în favoarea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, indiferent de rezultatul alegerilor din România.
Uniunea Europeană a spus în decembrie Republicii Moldova și Ucrainei că cele două țări pot începe negocierile de aderare, dar Uniunea Europeană, Mircea, nu a spus și când vor începe aceste negocieri. Liderii europeni urmează să mai ia o decizie în această privință anul acesta, probabil în luna martie. Decizia depinde de îndeplinirea unor reforme restante în țările candidate, în special în domeniul justiției. Dar faptul că se apropie alegerile europarlamentare, faptul că au loc alegeri naționale în mai multe țări europene, ajută sau, dimpotrivă, creează noi obstacole pentru luarea unei decizii în favoarea începerii grabnice a acestor negocieri de aderare?
Răspunsul simplu este că mai degrabă creează obstacole. Există lideri în Europa care cred că, înainte de a începe treaba propriu-zisă cu țările candidate, negocierile de aderare, Europa trebuie să aștepte să se reconfigureze pe plan politic. Deci să aștepte alegerile din iunie, să aștepte formarea unei noi comisii europene, formarea unui nou parlament european și abia înapoi să treacă la treabă. Deci este posibil ca aceste negocieri să înceapă în martie, dar este posibil ca ele să înceapă abia spre sfârșitul anului curent, în funcție de care din aceste două viziuni câștigă, anume cât mai repede sau abia după ce ne vom fi format noile organe europene, ca să zic așa.
Ce lebede negre pot să apară, Mircea, pe plan internațional în acest an 2024?
E greu de prevăzut, de asta li se spune lebede negre, adică ceva imprevizibil, nu ceva neașteptat. Însă într-un an cu atâtea alegeri, super electoral, mega electoral, cum mi s-a mai spus, evident că unele din alegeri nu e musai să se sfârșească cu un deznodământ sumbru, cum anticipează unii. Este posibil ca în unele țări din lume, în unele organizații, să predomine dimpotrivă forțele pro-democrație, forțele pro-pace și așa mai departe. De ce să fim pesimiști în asemenea hală?
Discuția noastră de până acum, Mircea, a decurs poate într-un asemenea registru mai pesimist și chiar vreau să te întreb ce eveniment luminos putem spera că se va produce în acest an, în 2024, dar iată, cine știe, poate se va produce în una din aceste competiții electorale majore de anul acesta.
Mai sunt și Jocurile Olimpice de la Paris, să nu uităm, Sandu, poate într-acolo trebuie să privim ca să mai scăpăm un pic de politică, deși, sunt nevoit să spun, acolo nu va fi o prezență prea mare a Rusiei și Republicii Belarus, de exemplu, și ne-am întors la un ton ceva mai pesimist, din păcate.
Mircea Țicudean, editorul de politică externă al Europei Libere, îți mulțumesc pentru această discuție.
Eu îți mulțumesc.
Și ceva îmi spune, Mircea, că o să ne auzim de multe ori anul acesta în Reporterii, la câte teme majore există.
Plus lebedele negre.
Exact. Reporterii este un podcast în care repovestim prin viu grai proiectele la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, de la site-ul nostru moldova.europalibera.org la rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni, se difuzează pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar cei din străinătate îl pot asculta și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, dincolo de știri, în esență, Laboratorul Social și Pe Agenda. Le găsiți și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!